Margrét Tryggvadóttir. Frú forseti, það var einkennileg tilfinning að snúa aftur til starfa hér á Alþingi í dag og vita ekki hverju myndu sitja í ráðherrastólunum. Ég vil nota tækifærið og þakka þeim ráðherrum sem nú hverju að braut fyrir störf sín og bjóða nýja velkomna. Sérstaklega vil ég þakka Rögnu Árnadóttur fyrir meiri fagmennsku í starfi en við eigum að venjast. Við vorum ekki alltaf sammála, en það skipti ekki máli því ég treysti henni og það er það sem skipti máli, mestu máli. Við formönnum stjórnarflokkana blasti ákveðin vandi, það er alveg ljóst. Við höfum heyrt í fleygt að vandinn felist einkum í því að hluti þingmanna annars stjórnarflokksins hlýði ekki kröfum forystunnar. Ég held að það sé ekki rétt greining á vandamálinu. Ég held að vandinn felist í því að oddvitar stjórnarflokkana hlusta ekki. Þeir hlusta hvorki á þingmenn sína, grasrótina í flokkunum sínum, neð hjarsláttin í þjóðfélaginu. Lausnin á þeim vanda er hvorki í kattasmjölun, neð leikur með ráðherrastólana. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis sýnir okkur svo glöggt hve hættulegt það er þegar völdin safnast á herðar tveggja stjórnmálamanna, oddvita flokkana. Þeir einangrast og missa tengslin við veruleikann. Frú forseti, við erum í miðju hruni. Það hriktir í öllum helstu valdastofnunum samfélagsins. Fyrst hrundi fjármálakerfið, Alþingi er rúið trausti, stjórnmálaflokkarnir eru að molna og meira sé að þjóðkirkjan er komin að fótum fram. Við erum enn stödd í auga stormsins. Umbreytingaferli sem þetta er erfitt og það er á ábyrgð okkar allra að móta ásættanlegt samfélag. Það verk er ekki einungis á borði ríkisstjórnarinnar eða Alþingis, það er á ábyrgð allra landsmanna. Stjórnmálin eiga ekki að vera einkamál stjórnmálamanna. Þau koma okkur öllum við. Ég vil minna á það að því að vera borgari fylgigeinskis er réttindi heldur líka skyldur. Það eru á ábyrgð okkar allra að standa vörð velferðarkerfið, menntun barnan okkar, náttúru landsins og allt það góða sem íslensk samfélag hefur upp á að bjóða. Það er líka á ábyrgð borgaranna að bera burt fúnar spýtur hvar sem það leynast. Frú forseti, forsætisráðherra var tíðrætt meintan árangur í efnahagslífinu í ræðu sinni. Þó blasir við að skuldamál íslenskra heimila og fyrirtækja eru enn óleyst og óvissan ein framundan þrátt fyrir margvíslegar lengingar í hengingarólum. Vandamálin hverfa nefnilega ekki þóttu séu látin bíða. Þau eiga það hins vegar til að vaxa. Ég vek athygli á því að nú í haust rennur út frestur og uppboðum á heimilum fjölmargra landsmanna. Ríkisstjórnin hefur lofað hinum raunverulega landsstjóra alþjóðagjaldeyrissjóðnum því að ekki komi til frekari frestunar. Mörg heimili er að fara í þrot vegna lánasamninga sem nú hafa verið dæmdir ólöglegir. Væri ekki rétt að reyna að vinda ofan af þessari vitleysu? Áður en lengur er haldið. Ætlum við að líða það að fólk verði gert gjaldþrota áfram vegna ólöglegra lána. Frú forseti, mér dreymir að búa í samfélagi þar sem réttlæti ríkir. Hér verður þó ekkit réttlæti fyrir en skuldir heimilina verða leiðréttar. Og hér verður ekkit réttlæti fyrir en almanna hagsmunir verða teknir fram fyrir sérhagsmuni, ekki bara stundum, heldur alltaf.
Þeir málstökur háttvirtur sjöundu þingmaður.